Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja see kolm võiks tähistada ka seda, et on nädala kolmas päev ja stuudios on herr doktor Viktor Vassiljev. Ja loomulikult, et kunstiga maailma võluda. Viktor, tunnista nüüd ausalt, mis olid need asjad, mille peale sinu kõrv, silm, võibolla ka sõrm pidama jäi?
Asja on palju. Ma käisin eile Jõhvis, käisin esinemas pensionäridest inimestele kutsuti külla, nii et kolm tundi sinna sõitu ja kolm tundi tagasi suvel oleks kahe tunniga hakkama saada. Kaks tundi sinna, kaks tundi tagasi.
Seda muidugi.
Ja, aga tee oli muidugi kole. Tee oli muidugi kole ja suur hirm oli selle Padaoru ees. No Padaorg oli kõige puhtam koht tegelikult. Aga kogemustest pean ütlema, et nii kui tulin Ida-Virumaale sisse, teed hoopis tükki puhtamad. Vaata. Või on neil seal oma ilmajaam, ma ei tea. Aga igal juhul teed võid korralikumad.
Võibolla see on seotud kohalike meelsusega.
Väga võimalik. On küll seotud, jah, sellepärast, et ma pidin Jõhvis seal ühe aadressi üles otsima, nii et mul navigaator, eks ole ka, töötas, et no selle järgi otsin ülesse. Nii kui Jõhvis tulin sisse, plaks kõik, navigaator läks hulluks, ütles, et ei tööta kogu lugu. Ja et signaali pole. Ja kohalikud mehed pärast ütlesid, et seda juhtub Ida-Virumaal üsna tihti, et seal navigaatorid ei tööta. Võt niimoodi. Et, no sõda, mis sa teed?
Sõda, jah, sõda. Vaata, see sõda on ka niisugune, et ajab ikka hinge hapuks
ja,
küll.
Ja.
Kogu aeg üks pool võidab meeletult ja siis õhtupoole uudised ütlevad, et ei ikka nagu päris nii ei ole ja...
Aga seda küll aga vaata nii nagu ma nõukajal nii öelda vaenlase raadiot kuulesin, ma vaatan praegu ka vaenlase uudiseid, aga vaenlane veidab täpselt samamoodi, et tema võidab ja mõlemad pooled, kui neid lugeda ja vaadata mõlemad pooled, tasapisi tungivad peale saavutamata erilist edu.
No samas nad väidavad ise, et eriline edu on saavutatud. Venemaal ei jätku enam mehi, aga Ukrainas on tapetud üle miljoni. No, ja, ja.
Aga no seda on sõda, sellepärast, et sõda sõjaga kaasneb alati desinformatsioon, valetamine ja see on traditsioon juba kivi ajast juba siis, kui koopa mees tungis kallale. Naaber koopa helanikele vibutas suurt sõja nuia ja siis ta karjus ka tolla aegseid roppusid olla aegses keeles sõimas ja vassis ja valetas.
No, see on nagu Stirlitsi ja Mülleri anekdoodid, et kui palju on 2x2. Küsis Müller Stirlitsilt ja Stirlits vaikis, sest ta teadis, kui palju on 2x2, aga ta ei teadnud, kas seda teab ka Müller ja mida arvatakse sellest keskuses.
Võt niimoodi, jah. Aga jah, see eilne Jõhvis käik, see läkski terve tööpäev läks selle
läheb, kohta. Läheb,
ja, läheb. Läheb, aga kus juures kohalikega vesteldes tuli välja, et tee Tallinnast Jõhvi on tunduvalt pikem kui Jõhvis Tallinna, sellepärast, et Jõhvi omad, nad hea meelega seda Tallinna pole mingit probleemi, aga Tallinna omad eriti nagu ei viitsi sinna poole sõita.
Seda muidugi. Ja vaata, kui nüüd vaadata sulle sügavalt silma, sa võid vaadata mulle samal ajal sama sügavalt silma. Sa ütled pensionäridele ja ma olen tükk aega mõelnud, mis eriline diagnoos on pensionär. Sest
ja.
Lõppude lõpuks me ju teame, et balletiartistid on pensionärid juba... suhteliselt noores eas.
Vanasti olid, aga nüüd see asja muudeti ära. Tähendab, nad said minu meelest juba 35-aastaselt, nad enam ei tantsinud. Aga nüüd lõpetati igasugust eri pensionid ära, eks ole, ja öeldi balletiartistide kohta, et ei ole midagi. Et kui kontoritööt võib 65. aastani kontoris olla, et lasse balletitantsija ka ikka teeb oma tööd edasi. Ja kui ei jaksa, kui ei jõua, kui loll, eks ole, või veel midagi, no siis õppigu uus amet.
Tähendab, kui on ise süüdi.
Ise, ainult ise, mitte keegi teine süüdi ei ole.
No jah, iseenesest tead, hakka ise 4-aastaselt varvas kingadega mängima ja ilusaid seiste tegema.
Ja seda küll, aga teatri inimene, ta on eriline inimene ja ega tema nii väga naljalt kontoritöötajaks ümber ei õpi, sellepärast, et ta on harjunud sellega, et ta on laval, eks ole, prožektori paistavad publik, plaksutab nii edasi.
Kui hommikul on trenn ja ma ei tea, võibolla lõunal on trenn ja õhtul on etendus.
No muidugi laupäevad, pühapäevad, eks ole, õhtud kõik etendused ja
Madre de Dios, ma kujutan ette neid 65-aastaseid kõtsad.
No, ja, ja.
Tead,
Aga noh, inimene ei mõista teist inimest ja ei mõistagi, no kas või see uudis, et meie peaminister ütles nüüd, et ütlegi kõigile lastele, et jõuluvana ei ole olemas, eks ole, ei ole kõik, ei tule, teile kingitusi ka ei taa. Okei, okay, aga nüüd täna uudis on see, et keelab ära ministeriumide riigiasutuste meened ja suveniirid, et sinna kulub raha, kulub looduslikku ressurssi ja milleks seda kõike vaja, ma saan temast aru peaministrist, tal on kabineti täis igasuguseid suveniire, mida head alluvad on talle kohale tassinud. Aga samas ütlen mina, et kui ministerium või nii muu suure riigiasutuse juht või ülemuse tuleb kuskile liht inimeste sekka, eks ole, annab mingi väikse meene ja sellel inimesel mitte mingit muud tähelepanu avaldust suurtelt ülemustelt kodus pole olnud ja ta on uhke rõõmus selle üle. Nii et ma ütleks, et mitte tühiste Seda ei pea kõiki neid ametikingitusi, vaid tuleb sisse viia kord, et neid ei kingita ministritele ja ühelt direktorilt teisele direktorile.
Seda muidugi.
Ja
ma ei imesta üldse, kui kuskil niimoodi, ma ei ole käinud iidamas, taadamas kuskil, selle, vaata, pensionär, siukene diagnoos, lihtne inimene, teine diagnoos, ei ole käinud, aga... Ma usun, et nii mõnelgi võib olla puhvetis pastakas kirjaga Viktor Vassiljev, võib-olla ka numbriga.
Ja kindlasti on, ja number enam ei kehti, aga nimi kehti.
Eraldi vaatamisväärsus, tema ise. Ma olen teda näinud, ta on tõesti olemas, teda kui jõuluvana või.
Ei, vaatame pastakatega niimoodi, et kuna ma olen mitmetel valimistel osalenud, siis nagu keskkontor ta tellib kõigile pastakaid, mingisugus hulga mina neid numbrid ei mäleta ja sellepärast ma olenki neid jaganud siia sinna ja olen alati rahvale ütlenud, et vaata, et võta see pastakas, eks ole, et see on minu nimi peal, kui sul kuskil mingi koht valutab, pane pastakas selle ligi ja kui sa selle pastakaga kirjutad, siis kõik, mis ta kirjutab, on jumalast õige.
See on juba Kašpirovski, kui vanemad inimesed mäletavad Kašpirovski.
No vaata, kuna ma kirjutan ka päris valju, et ma nüüd ei hakka reklaami tegema, eks ole, aga telelehes on juba 25 aastat iga nädal minu artiklikene sees ja ma tean, et inimesed lõikavad neid välja, hoiavad alles ja paraku mõni ka lõikab selle artiklikese välja, kus on minu näo pilt ka juures ja paneb oma valutavale kohale. Mina olen inimestele ütlen, et kui ta panete mäda paise pärast, siis jumala pärast mitte nägu pidi, vaid nägu teisele poole.
Seda on muidugi, aga aitab. Endal ka niimoodi kõrgema seas, et dementsused, seniilsused, Parkinsonid, värgid, võtad pastaka, enam vähem veerid ju ikka kokku, mis su nimi oli.
mina ei saa seda teha, ma ei julge seda teha, sellepärast, et mul on igasugust muid pastakaid ka, küll ma võin sealt välja veerida, et minu nimi on Jüri Ratas, isegi Mailis Reps ja igasugust muid vahvaid nimesid.
No nii, sai siin räägitud pastakatest ja kangest kokkuhoiust. No hea küll, ma saan aru, jõuluvana ei ole siis olemas või? Oleks ta siis ära keelanud kurat Ded Marozi?
Ei, jõuluvana, vaata, jõuluvana, ma natuke tean nendest asjadest, et... tegelikult jõuluvana, et kõik sai alguse 4. Sajandil peale Kristust, kui väike Aasias ehk tänapäeva Türgi territooriumil Demre ehk tollaegse Müüra linnas elas püha piiskop Nikolaus, kes oli tuntud oma helduse ja hea tegevuse poolest. Vana legend räägib kolmest vaesest tüdrukust, kellel ei olnud pulma raha ja temas viskas nende raknasse kingituste kotid, et nad saaksid pulmad peetud. Ja jagas alati lastele igasugu mainustusi värke. Hiljem kuulutati pühakuks ja on pühak katoliku kirikus, õigeusu kirikus, veel mõnes kirikus. Ja aastasadade vältel ongi piiskop Nikolause ümber nagu kujunenud vaat see jõuluvana kujund või jõuluvana kuvand, mis on kogu maailma, no vähemalt kristliku maailma kultuuris täiesti olemas, nii et ei salda, et jõuluvana ei ole olemas. Ta on olnud, ma ise olen käinud seal Demre linnas, see on Antalya provints muusias, kes ei oleks Antalyas puhkamas käinud, aga mina viitsin rannas lesida, otsisin üles püha Nikolause mälestusmärgi, ta on habemega, kingikott seljas ja lapsed ümber ja püha Nikolause basiilika, kus puhkavad tema säilved. Nii et täiesti ajalooline isik, temast tuleb lugu pidada ja mitte üritada teda tühistada.
Aga ho-ho-ho, Coca-Cola!
Ei, no seda on nüüd küll, eks ole, Kristust on ka kasutatud turunduslikel eesmärkidel, nii et ajaloolise ja konkreetse isiku baasil või taustal või tema ümber on kujunenud see tänapäeva jõuluvana kuvad ja nii nagu kunagi piiskop Nikolaus õpetas inimestele hea tegevust, kingituste tegemist, hea tahtliku suhtumist.
Ühiskondliku käitumist.
Ja siis. Nii tänapäeval õpetab lastele jõuluvana kõike seda. Ja kuidas saab...
Kas tasuhi? Õpetab?
Õpetab ikka sellemas, et jõuluvana annab headele lastele kingitused ja pahadele poliitikutele vitsa.
No ei anna ta midagi, ei ole mina näinud ühtegi jõuluvana vitsaga vähmärdamas ja poliitiku valjas tagumikku seal all.
No eks poliitikule antakse vitsa ajalehe lehekülgedel, aga jõuluvana on nähtud lastajas kaubamäes isegi riigikogus on nähtud. Ja. Loomulikult on see siis, keegi etendab seda jõuluvana, aga kui nähtus ta on olemas, seda ei saa tühistada. See on meie kultuuri osa. Ja niimoodi võib...
Olete küll, jah.
Ja niimoodi võib peaminister tühistada näiteks laulupeo täiesti mõtetu üritus, kus pole ühtegi poliitilist loosungit väljas, milleks seda vaja. Ja niimoodi võib tühistada Kalevipoja ja Lembitu, nende sünnitunnistusi pole ka keegi näinud ju, eks ole. Kõike võib tühistada, aga mina ütleks niimoodi, et jõuluvana tühistamisega ei saanud isegi nõukogude võim hakkama. Ta andis vanale partei pileti, nimetas ta ümber näärivanaks, aga et teda pole olemas, seda julgend ükski kompartei juht kunagi öelda.
Jah, selle koha peal oli vaikus ja peale selle, no sinu ealised ikka mäletavad, et tegelikult jõulukuuskede müük
ja...
ei olnud nii kõvasti keelatud, vaid paar-kolm päeva enne jõule
just.
Tulid nad müüdagi müügile, et ei tuleks tülinatega pahandus.
Loomulikult, aga vaat, mis näärivanal muusias erinevalt jõuluvanast kaasas oli, vöövahel näärivanal oli vits, vöövahel oli.
Vist?
Näärivanal oli.
Tead, see on ka niisugune, ausalt öeldes, minul on need asjad, kui niimoodi kauge lapsepõlve peale mõelda, kaunis segamini.
Ei, mina olin väga ulakas poiss, eks ole, nii et sellist asja nagu vits ma panin tähele silmanurgast.
No mina olen jälle siukene, et ega eriti oma minevikku ei mäletagi. Ja. Et nagu tont teisel planeedil, no midagi mingit õrnad killukesed siit sealt jah on, aga...
Aga sa ei ole nii vana veel, et kui sa oled päris muld vana, siis kaobki nagu operatiivmälu kaob ära ja tulebki meelde lapse põlve
lõpuks. Ja,
lõpuks eks me kõik lõpetame sellega, et elamegi lapse põlves isegi pampersiga.
Vaata, see oli nüüd üks niisugune asi, ma jälgisin oma ema ja oma tädi. Mida kaugemale lapsepõlve läksid mälestused ja sealt välja ei pääsenud, mina järeldasin, et seda lähemal ollakse surmale.
No, vaata.
No, see on muidugi meelevaldne, ebaprofessionaalne, aga kui inimene, no vaata, sa oled ju ka näinud, et lõpetatakse pampersiga voodis ja räägitakse, nende sõpradega, kes juba ammu surnud ja. On ja nii edasi.
Ei, jah. No seda küll, et dementsus on täiesti olemas, nii et no, ei ole midagi
parata. Ega see nimetus ei päästa.
Ei, nimetus ei päästa absoluutselt, aga samas iga inimene saab aru, et kellegi elu pole lõpmatu ja eakas inimene, ta saab ega väga hästi sellest aru, et ega tema elus nüüd midagi eriti rõõmsalt
ees enam ei hakka.
Jaa, et ta liigub ikka tasapisi sinna lõpupoole kuskile, no, nii on need asjad seatud ja elu ongi siuke värk, elu on raske tihti peale eba meeldiv, aga elust enesest pole mitte keegi veel eluga välja tulnud.
Ja seda muidugi. Ja mis on veel? Eks loodus ole hoolitsenud ka selle eest, et erilisi hirmusid ei ole, et on spetsiifilise fantaasiad ja siis tuleb seltskond. Kes hakkab sulle rääkima elust pärast surma. Sellest, kuidas siis, noh, vaata, mul oleks sulle nüüd peaaegu, et erialaline küsimus, sa ju oled vana inimeste tohtriks õppinud. Ütle mulle, see elu pärast surma, nähakse ju unes neid, keda meie hulgas enam ei ole.
Jaa.
Aga kujutame nüüd ette, et meil, sinul ja minul, on hea kamraad, oli hea kamraad, keda enam ei ole. Ühel päeval räägid sina, et tead, nägin teda unes ja rääkisime niisugust juttu. Ja teisel päeval räägin mina, et mina nägin nüüd ka unes, aga rääkis natuke teissugust juttu, aga mille peale ma tahan kokku viia. Kui juhtub, et me näeme... Seda kamraadi unes ühel ja samal ööl. Sinu kirjelduse järgi on tal seljas ülikond lips natukene viltu, juuksed kammitud ja minu kirjelduse järgi on ta spordiriietusega. Kus pärgli kohas ta riideid vahetab?
Riideid ta vahetab, vaata asja on selles, et kui ta ilmub sinu unenäkku ja minu unenäkku, ega see ei tähenda, et keegi teine teda hunese näinud, et ta riietab ennast ümber ja teeb igasugu vahvaid asju teiste inimeste unenägudes. Nii lihtne see ongi.
No, tähendab, keegi näeb, kuidas ta ümber riietub.
Aga miks ka mitte?
Jäta järgi. Tähendab, me võime ju järeldada, et garderoob, tema garderoob, on ikkagi meie peades.
Loomulikult, sellepärast, et meie mäletame inimest sellisena, nagu ta kunagi meiega oli, eks ole, et kui mina teda rohkem nägin kuskil töökeskkonnas lipsuga, teie võib-olla tegite temaga, ma ei tea, mängsite palli või metsa jooksu, eks ole, sa mäletadki teda spordidressi ja tossudega.
Lisaks aga... on meil ette kujutud, näiteks sina nägid teda küll lipsu ja niimoodi ülikonnaga, aga unes tuleb ta korraga, noh, spordidressiga, sest sul on kogemus, et ta keeldus sinuga metsa jooksule tulemas.
No võtja, ma pole teile siia ma Janest andest.
Ja. Inimese viha, see on väga pikk nähtus võib olla.
Ja selle küll, aga inimese unenäod, need ongi mingisugused emotsioonid, meenutused, mälestused, tegelikult selle unenäoga seda ei saada Jumal taevast pilve pealt minu pähe, vaid selle unenäo paneb, minu enda aju paneb kokku, minu oma emotsioonidest ja mälestustest ja millisena ma seda inimest tundsin, teadsin, millisena mäletan, selline on ka unenägu, miks mitte.
Ja eks...
aga igal juhul, kui inimene on siit ilmast lahkunud, siis ta jääb ikkagi meiega, meie mälestustes ja meenutustes ja ongi meiega täpselt nii kaua, kuni me teda mäletame. Selle peale, et kui me istuksime praegu lauas, siis tõstaks klaasi lahkunud mälestuseks.
Seda küll tõepoolest, jah, ja noh, eks nendel, kes on läinud, nemad võivad unenäos ilmselt rääkida minevikust ja muidugi järeldustest, et näed, sa pillasid tassi maha, nüüd sa peaksid tegelikult homme üle homme minema ja ostma uue tassi. Nii palju pääsevad nemad tulevikku, et see järeldus... Kui sul pole milleski kohvi juua, no kurat, mine osta.
Nemad unenägude tegelased pääsevad tulevikku täpselt sama palju, kui mina pääsen tulevikku. Ainult mina ei oska seda alati hoomata või endas selgeks teha, sest tegelikult kuskil oma ajusügavustes, no ma peaksin aru saama küll, et kui ma olen tassi katki teinud, siis ma pean teised asja ostma. Ma ei taha seda endale võibolla tunnistada.
Personaalne laiskus takistab.
Aga unenäos on mingid pidurid nagu maha võetud ja siis minu aju paneb selle kokku, tassi on katki, tuleb osta uus, väga lihtne.
Ja ostad uue tassi ja siis juhtub sul ärkvel olekul, et tuleb keegi külla ja toob sulle hea pakki kohvi ja sina järeldad, et läbi selle tassi anti sulle mõista, et kui sul seda ei ole, siis sõber ei tule ja sulle head kohvi Puerto Ricost ei too.
No, et inimene ei näe unes mitte midagi sellist, mida tema ajus olemas ei oleks.
Ja vaata, kõige hullem on see, et inimene ei suuda kokku fantaseerida mitte midagi säärast, mis elus ette tulla ei või.
Jaa, seda küll, aga see fantaseerimine on ka niimoodi ärkvel olekul, on inimesel ikka teatud pidurid peal, et ta ei saa...
No ta ei julge välja rääkida, hakatakse loilakaks pidama.
Ei, ta ei julge isegi endale tunnistada, ta ei julge isegi mõelda selle peale, et siis ta peaks siis ennast lolliks tunnistama. Nii et ta ei julge, tal on pidurid peal, aga unes, ma ütleks kõige rohkem just une ja ärkvel oleku piiri peal, vaid seal on pidurid maas ja aju veel ei maga, ta töötab teiega, pidurid on läinud ja vot siis võib nii kui näha väga värvilistes unenägudes väga vahvaid asju.
Ja näiteks, kas see Herr Mendelejev oma tabelit nägi unes?
No ma ei tea, mis aineid ta tarvis, et sõukst ilusat asju näha.
No eks see unenägu sõltub teataval määral ka haridusest, geograafilisest asukohast
ja
sellest, kas on soe või külm, aga kui me niisugusel jubedal teemal juba rääkisime, see teema on, no selle vastu võivad vaielda tuhanded, selle poolt võivad olla tuhanded. Nii et no, me oleme saavutanud siin selle, millest nõuka ajal lauldis, et me oleme nagu suure Leenini variantid plus ja miinus variandi välja käinud. Aga kui inimene, täna ma nägin ühte artiklit ja sellel oli päris kole pealkiri, ma vaatan, kas ma saan ta lahti näpitud, jah. Teismelise tüdruku suitsiidi surm, mida poleks pidanud juhtuma, see on pealkiri. Emme ära nuta, sa oled imeline ema. Ja see on tasuline artikkel, aga ma ka kaugemale ei lugenud, kui esimesed read kõik oli korras, elu oli hea kõrvalt vaadates. Ja siis ta läks, istus arvuti taha ja seal hakkas mingisugune, no nagu klassikud ütlevad, keberniit pihta, mis lõppes siis, no ütle mulle, mis seisund on, kui sa võtad endale suuniseid virtuaalmaailmas, mis peab olema sinuga juhtunud. See ei ole ju selline asi nagu tavaline viina võtmine, et no selle teise see joobe ajal, kui sa oled täis depressiivne, et siis...
Ja vaata, noor inimene, tal ei ole elukogemust, mis oleks talle öelnud, et iga olukord, igasugune olukord leiab kunagi mingisuguse lahenduse välja, päästmatuid olukordi ei ole, seda teavad meie vanuses inimesed, aga noor ja eriti just nooruki heas inimene, tema seda ei tea ja talle tundubki, et mingi situation, mis on situatsioon, mis on tekkinud, et see ongi lõpp välja pääsu ei ole, on elu lõpp ja ongi kõik. Aga mis puudutab nüüd reaalset maailma ja virtuaalset maailma? Vaate, on reaalses maailmas ütleme mingi kooli kiusu, midagi sellist kaaslased kiusad annab seal räägi taga.
Sinu kooli ajal seda ei olnud.
Vaata, ma ei mäleta, et oleks. Ei, mingil määral oli. Oli, ikka oli. Keegi oli punapea, siis sõimati, keegi oli paks või prilli
papas. Öeldi välja, et öeldi punapea välja. On punapea. Juube kiusamine.
Jaa, mina olin
see prilli papa. See on ju fakt.
Mina olin prilli papa, mind kiusati.
No, aga prillid olid ju.
Öeldi midagi, eks ole, aga see ei tekitanud minus sellist psühhotraumat, mida ma peaksin kuni tänapäevani kannatama. Ja. Aga... Noh, eks need noored ole õrnakesed tänapäeval, kuid...
Miks?
Miks? Seal on mitme põhjuse.
Aga ma
tüürin sinna poole, et nad ei oska vahet teha reaalse ja kübermaailma vahel. Nad
see tähendab, et nagu meiesugused poisikesed poleks suutnud aru saada sellest, kas nad on purjus või kained.
Ei,
ja kui keegi viskas veel või ei ole taarat ka näha, siis ei saa ju üldse öelda, kas ma jõin selle pudeli peeti ära või ei joonud.
Vaata, jood peeti või ei joo peeti, aga siis kui meie olime nooruki heas ja isegi hiljem, ei olnud nii palju tigedust ühiskonnas. Ei olnud sellist asja, nagu ma eile nägin, et lumine tänav kitsa võitu, eks ole, ja seisavad kaks autot niimoodi vastakuti, eks ole, see oli õhtul pimedas kaks, ole, pimestavad üksteist tulega. Ja kummalgi on võimalus natuke tagurdada kõnni teele ja teine läbi lasta. Ei, nad ei tee seda ja kogu lugu.
Aga nad ei ole ka lugenud seda lugu, mida meile kolmandas, neljandas klassis ette loeti, kuidas kaks sarvlooma oli kitsa purde peal.
Ja, nad ei ole lugenud, ja, nad ei ole lugenud.
Nad ei ole mõistnud selle... Elulist tähendus. Milles on asi? Ja meil räägitakse haridussüsteemis, kui see kognitiivne dissonants on hakanud meid tapma.
Jah. Ma ei tea, milles on asi. Võib-olla siis, kui meid kasvatati muusias. Mitte kool. Kool üritas meid ümber kasvatada.
Meie ei kasvanud õhina põhiselt. Meid kasvatati kodus.
Jaa, loomulikult. Me kasvatati kodus koduste juttudega oma eeskujuga. Me rääkisime oma vanematega, kuigi me ei tahtnud kõike kuulatega neid uskuda. Aga tahes tahtmata me kuulsime ja me rääkisime ka oma vanemade vanaisadega. Praegu elab iga põlvkond oma mullis ja teise põlvkonnaga eriti nagu ei suhtu.
Ja vanaisad näiteks, kui neil olid sünnipäevad ja kui oli pikk laud ja palju rahvast ja kui oli ikka natuke napsu võetud, siis nad rääkisid ju ka, no mitte ainult vanaisad, vaid teised ka oma mälestusi.
Vanaisade sõbrad, kui nad võtsid väikst viisi viina, eks ole, vanaisad ja nende sõbrad, nad rääksid ju vabadus sõjast, aga teades, et rumalad lapsed kuulavad, võivad pärast koolis midagi ette vaatamatult läbi seda, nad ei nimetanud asja ma nimega.
Nomina sunt odiosa.
Jaa, aga nad rääkisid vahvate seiklustest, kus siis jutati metsas ringi seal püssiga, lasti vaenlase pihta ja nii edasi, nad ei nimetanud, kas see vaenlane oli.
Aga jah, amikus mõus, me oleme võtnud ette täna selle, mis on meie peade sees enam vähem, et kõigil, kuigi meditsiinilisest aspektist tõenäoliselt on aju praktiliselt kõigil tuvastatav. Aga just see, et sa võid arvuti taga minna no, ebatasakaalukaks ja teha tegusid, mida sa ei ole eelnevalt piisavalt analüüsinud, vaid sa oled saavutanud mingisuguse hasardi, ekstaasi, noh,
ja seda küll, aga vaata, kui meid praegu kuulakse 20 isegi 30 aasta inimene, siis ta ei saaks meie jutust hetkel, ei saaks aru.
Jah, mida kurate penskarid mõmisevad.
Ja kuidas nüüd ilma arvutit elada, mida igas, me sinuga oleme pool elu elanud maailmas, kus mitte mingid arvuteid polnud. Nutitelefone ja muud saatena leiutist. Aga nemad on praktiselt sündid nutitelefon käes, eks ole, ja nemad ei oska ilma virtuaalse maailmata elada. Nad ei tea, kuidas on võimalik elada ilma virtuaalse maailmata. Vaat niimoodi. Nii et me oleme täiesti erinevad inimesed. Meil on kogemus, me
samas,
teame, et saab ilma.
Nemad ei kui tea. Me räägime, et areng, progress, vaata kui hea nüüd on, teeme jälle haridussüsteemi natuke ümber, nimetame asju teist moodi, teeme nii, et haridusametnikud on silmnähtavalt lahus nendest, kes haridusametnike käsul midagi õpetavad.
No, haridusametnik on mingil määral vaja, sellepärast, et keegi peab juhtima ka süsteemi, eks ole.
Aga nad ei tohi, no võtta, on no, ju Peteri no, printsiip.
Jah, no Peteri printsiip ta kehtib paratamatult absoluutselt igas hierarhilises struktuuris, aga haridusametnikud, võt siin tekibki eksistentsiaalne küsimus, kas haridusametnik peab olema pedagoogi haridusega. Ja siit edasi, kas tervis on ju juht, kui ta istub kuskil ministeriumist, terviseametis, tervisekassas, kus iganes, kas ta peab olema hariduselt arst?
Siin on nüans.
Ja.
Ta peab olema võimeline mõistma, millest arstid räägivad.
Võt, ja see
ta peab
inimene,
terminoloogiat ja teadma.
Kahtlemata on vajalik inimene, kes juhiks või korraldaks tervishoius asju, aga see peab olema omaette spetsialist, kes tunneb nii-öelda bürokraatia reegleid, majandust, juriidikat. Ja,
intelligentne ja, inimene.
Ja teab midagi ka arstid teadusest ja meditsiinist, tähendab, see on eriline spetsialist ja tal peakski olema selline eriala nagu tervishoiu juht või tervishoiu korraldaja.
Ja sama, see nõuab eraldi haridus.
Absoluutselt eraldi haridus, jah, eraldi haridus, see ongi eraldi teadus. Ja samamoodi ka pedagoogikas peakski olema pedagoogika juht, pedagoogia juht või haridus juht või midagi sellist.
Vaata, siin on
see ei pea olema õpetaja, aga peab aru saama, kuidas mõtleb õpetaja.
Me keerutame praegu Peteri printsiibis oli näide Bunseni põletitest,
ja
mida igal aastal osteti ja mida kasutada ei saadud, sellepärast, et nende ühendusvoolikud jäeti ostmata.
Ja.
Aga vaata, haridusametnik ja õpetaja, pedagoog. Nad peaksid olema ju mõlemad suutelised, täiesti eraldi seistes ära põhjendama, miks ühte või teist asja õpetatakse.
Isegi alati haridusjuht ei pea seda ära põhjendama, vaid haridusjuhil peab olema võimalus konsulteerida spetsialistidega.
Ja sõtlevad. Seda loomulikult konsulteerida võib ja noh, niimoodi ühtse ideoloogia nimel võib hüüda ka panna terve arstkonna või õpetajaskonna ja ametnikud takkaotsa hõiskama alati valmis või Sieg Heil või ükskõik mida, et tekitada massipsühoos, aga tegelik olukord. Paljud asjad on ju, no vaata, ma olen siin lõõpinud ikka, et sa veska ja sa kalka. Ostad mingisuguse asja, mis nagu toimida ei saa ja siis tasku nuga ja värviline traat ja sa paned ta toimima. See on see nõukogudelik karastus, kui noh, nõukogude ajal vist tehtigi ainult pehmelt öeldes pool fabrikaate.
Ja seda küll ja sellepärast näiteks minu ja sinu jaoks pole mingi probleem osta kuskil tükkiast mingi rootslaste riiulikene, kapikene, eks ole, mis on detailidena sul kätte antud, mingi peotäis kruvisid, eks ole, et keegi meist põlvkonna võrram noorem inimene, ta hakkab nutma nähes kõike seda, aga meie sinu käeb istuja maha, paneme prillid ette, isegi loeme instruktsioon, instruktsioon võib alati läbi lugeda.
Instruktsioon on viimane, mis kätte võetakse.
Ei tead, mis puhutab mööbli kokkupanekut. Ja? Ta on niivõrd ebaloogiline, et ma olen vaatunud instruktsiooni. Ikka, vaata, instruktsioonis seal on kirjas see kruvi number 1, kruvi number 2, kruvi number 3 ja ma olenki nad niimoodi ära jaganud. Sellepärast, et mina olen muidu hakkaja meeste mees ja anna mulle üks kõik, mis sugune kruvi sellest tunnikust pihta ja ma surun ta täiesti valesse auk. Aga ta sunnik minu käel lähebki sinna.
No jah, iseenesest oma pojale ma õpetasin neid asju niimoodi, et kõigepealt otsi üks tasapind, kuhu sa saad kõik väikesed detailid eraldi gruppidena välja laduda.
Ja mina olen oma poegadele rääkinud, et kõigepealt ja siis pärast seda mõtle läbi, milliseid tööriistu läheb sul vaja
ja
tõsta nad kõik laua peale, et nad oleksid sinu ees nähtaval.
Ja kui sa oled kruvikeerajaga keeranud, pane ta laua peale samale kohale tagasi.
Tema ei pane. Nemad ei pane, sellepärast, et nemad jah, hakkavad siis otsima, nendel on võibolla huvitav, aga kuna mul on seal tehnilises ruumis, kus need asjad kõik vedelevad või lesivad või lebavad või on hoiul, et no, seal on natuke hämara võitu ja silma nägemine ei ole enam see. Ja mina olen harjunud, et ma lähen sinna, sirutan käe välja ja plaks ja. On mul vajalik kruvi keere pihus. Ja kui nüüd naine on seal kallal käinud, et tema on üritanud...
Kas või tolmu pühkinud?
Ja mina lähen tipa-tapa, sirutan käe välja ja miski sattub pihta ja ma vaatan, see ei ole see kruvi keere, need on snapitsed, noh.
No kõige hullem on see, kui sulle ei sattu midagi pihku ja sa siin kirusid oma nägemist ja sa ei julge mõeldagi, et see võib olla kõigest 10 sentimeetrit
kõrval. Seda küll, jah. Aga tegelikult vaata, mida vanemaks elad, mida rohkem sul elu kogemus, seda paremini sa saad aru, et maailmas peab valitsema kord. Ja selles väikses maailmas...
Korrastatus!
Korrastatus, jah. Selles väikses maailmas, kus sa ise elad, eks ole, kus on sinu öökapi raamat, kus on sinu lusikas taldrik kohvikanne, on tundult mugavam elada, kui asjadel on oma koht olemas.
Kui sa tuled tuppa, pimedasse tuppa, sa ju ei tõmba kõigepealt tikku või ei otsi tasku lampi selleks, et määrata kindlaks, kus seina peal on lüliti.
See toppas kõigepealt ma jooksen pead pidi vastu lahti, see akna raami nurka. Kõmm.
No jah, kõike võib juhtuda, aga me oleme siiski saavutanud praegu oma ühiskonna arenguga selle, et siin on mitu komponenti. Kõigepealt teismeliste enesetapud. Nende arv on tõusnud.
On küll, jah.
Siis tuleb välja, et 2021. aastal oli absoluutsete vaeste arv 2,5 korda madalam kui aasta hiljem. Eks ka see näitab meie ühiskonna teatavaid omadusi, eks ole? Ja kui meil on vaeste arv kõvasti kasvanud, enesetappude arv korralikult kasvanud, no ma ei tea, mis sõnaga peab seda tähistama, aga noh ja kui ma loen täna, et suitsiidisurm, mida poleks pidanud juhtuma, siis võib järeldada, et mõned peavadki juhtuma.
Vaata, surm kui selline paratamatult peab juhtuma ükskord.
Ja ta varem või hiljem juhtub ikka, aga no, kui meil on siin tants ümber eutanaasia ja samal ajal, eutanaasia tähendab, et keegi natukene ikka aitab ka, aga suitsiid ei ole eutanaasia, see tähendab, palun ärge seda kodus tehke.
No suitsiid ja eutanaasia, nad on ikkagi mingil määral samade juurtega nähtused.
On küll.
Ja, aga mis puhutab suitsiide, no see on suitsiidide arvu tõus, näitab seda, et ühiskonnas ei ole asjad mitte korras, et inimesed on närvis, et inimesed on kroonilises stressis, et inimesed ei saa oma eluga, oma asjadega hakkama.
Inimestel ei ole sihti eesmärki, mida enne surma nui neljaks tuleks saavutada.
Ja, aga on probleemid, mis tekivad nui neljaks, igate pidi tekivad ja mida nad ei oska lahendada, sellepärast, et esiteks lahendusi ei pakuta välja ja teiseks pakutaks välja valesid lahendusi. Et kui sa oled...
No nii, aga sa... siin, vabandus, Viktor, hüppan vahele, ei pakuta lahendusi, pakutakse vale lahendused, see on ju meie haridussüsteem, fill the blanks, me anname sulle neli erinevat vastust ette, sina tee ristikene.
Mitte ainult, ma toon väga lihtsa näite, et pangad reklaamavad kogu aeg, et sul kodu laenud asjad värgid, võtka laenu, kuidas sa oled ala väärtuslik, kui sul laenu kaelas ei ole, eks ole, lähed võtad laenu maksta ei suuda, ja, aga igal pool reklaamitakse kiirlaenused, võtad need, eks ole, ja kõik, ja oledki omadega täitsa pees.
Ja oledki need, palun väga, Delfis pealkiri, lõhki laenanud kolmelapselise pere vastu on ligi 90 000 euro eest nõudeid. Ja. Aga miks? Sellepärast, et nemad tahtsid ka elada,
kõik algas sellest, et nemad tahtsid telekat. Kõigest.
No võibolla tahtsid telekat.
Jah, või pesumasinat. Või isegi autot, eks ole. Aga jah, aga sealt see asi lumepall hakkas veerema ja seal nii need võlad kasvavad. Ja, aga see on ainult üks näide võlad, eks ole. Aga on väga palju sellised olukordi, kus inimesed ei suuda hakkama saada ja lähevadki oma probleemiga mis kasvab nii suureks, et enam lahendatav ei ole. Olukord ongi välja pääsmatu, sest inimeste või pered, kes on ennast lõhki laenanud, teda riik ka ei aita, mitte keegi teda ei aita.
Ja siis me räägime veel ühiskonnast.
Ei, ühiskond ka
me räägime elektoraadist ja muust taolisest.
Ühiskond.
No võivad ju hääletada ükskõik, kelle kuradi poolt lootuses, et see nüüd aitab, aga neil ei tule pähegi, et see ka ei aita.
Ei, aga need inimesed enam hääletanud elavadki permanentses paanikas seisundis, aga väljapääsu ei ole. Vaad, kui on niimoodi ennast lõhki lahendatud, siis väljapääsu ei ole ja see sama ühiskond, kes enne kui rääkis neile, et sa pead olema innovaatiline edukas, sul peab pank anna,
protsent
on
arv,
võtta.
Telefon,
ja,
ma ei tea, mida
teed. Telefon välja, eks ole, ja võtta, eks ole, aga kui nad on selles seisus, et on täiesti lootusetult ennast lõhki lahendanud, siis täpselt sama ühiskond näitab näpuga ja parastab.
Jah,
ja.
See tähendab, et tegemist...
Appi ei tule keegi.
Ei ole siiski mitte ühiskonnaga, vaid teatavate gruppide kollektiivse lojaalsusega.
Võib olla, aga see on ühiskonna ilming.
Jah, see on ka ühiskonna ilming, aga praegu me oleme natukene hädas, sest vaata, kui me pöörame nüüd mõned leheküljed tagasi, mitte et meil on siin paberid ees, mille pealt kõike seda lugeda, vaid me lihtsalt norime siin vastastikku mikrid nina all, siis väga raske on tegelikult päris ausalt ära määratleda meie tänast ühiskondliku korda ülesehitus?
Jah, meie ühiskondliku korda kuidas see termin nüüd oligi? Läks millest ära, okei. Alzheimer sai ära. Aga vaata, alati on olnud vaesed rikkaid. Alati on olnud.
Alati ja ainukene tegelik siukene ühiskonna korraldus on orjanduslik.
Jah, sest kommunismi ei ole saavutatud. No sõjakommunism mingi määral, aga ka sõjakommunismis ka Põhja-Koreas on rikkaid inimesi.
Kindlasti on.
Jah, aga neid on ääretult vähe. Nõnda, aga ütleme 200-300-700 aastat tagasi oli vaeseid inimesi tunduvalt suurem protsent elanikonnast Euroopas, ma mõtlen. Sellepärast, et keegi pidi vürsti, parunit ja kuningat üle pidama, need olid kõik vaesed inimesed.
Ja aga nad maksid kümnist, mitte vaata palju meil praegu tööjõumaksud on.
Ja seda küll ja nii et vahepeal oli aeg, kus meile räägiti, et kõik peate olema ettevõtjad, kapitalistid,
eks ole. Ja noored. Te peate kõik müüma oma kaupa, nagu siin olid suured koolitused. Ja mitte keegi ei pannud tähele, kui ma hakkasin virisema, et kellele kuradile te müüte? Oma vahel või?
Teisele kapitalistile, jah. Aga näed, sellest asja ei saanud, kuid nüüd ongi niimoodi, et 200 aastat tagasi, kui keegi, kellegi isa oli kingsepp, ta isa oli kingsepp ja tema lastest sai kingsepp. Ja,
miks? Sellepärast see tootmisbaas oli olemas, haamrid, naelad, nahad, kogemused.
Jah, või kündis maad, eks ole, või tegi mingid muud tööd, eks ole, lihtsalt tööd. No siis, see oli tema jaoks täiesti normaalne, ta ei unistanud sellest, et temast saaks minister. Ta oli tundsiv kasi päägi, aga me oleme nüüd elanud ajajärgus, kus 30 aastat tagasi iga üks tahtis saada kapitalistiks eranditult.
Ja.
Kõik tahtsid saada, aga nüüd on jõudnud kätte nii-öelda reaktsioon sellele kõigele, kus enamik mõtleb selle peale, aga minust ei saanudki minister, ikkagi olen mingi transporttööline, eks ole, et nüüd on elu küll täiesti mokas ja vaad sealt ka see lootusetu see tunne ja sealt ka suitsiidid.
Lootusetu see tunne. Viktor, kas sa koputad praegu niisuguse asja peale, et inimesed ei oska kaotada, ei oska kaotust üle elada.
Kui keegi on tubli transporttööline, eks ole, minu meest hea ja tubli transporttööline on palju ettem kui viletsminister.
Lisaks kõigele seda transporttöölist tema tsunft ju hindab.
Ja kui ta on tubli transporttööline, miks peab ta mõtlema selle peale, et miski on elu seal valesti läinud, ta peaks uhke olema selle üle, et on tubli transportööline, et kurat võtku, no tal läheb hästi. Ta ei pea tundma mingisugust sellist asja, et oleks midagi pahasti või valesti võtta, on millest kilma jäänud või kaotajaks jäänud elus. Ei, ta on kõik korras.
Tal on jah põhimõtteliselt umbes sama. Tead,
see, et ta ei saanud ministriks, ei ole mitte kaotus tema jaoks, vaid kui millegi pärast, no põhimõtteliselt jah, köögitudukust võib minister saada. Nii et kui ta saaks ministriks, ta oleks ääretult vilets minister, häda viletsust oleks sellest palju.
Jaa, köögitudukust võib saada küll, aga see on poolik tsitaat. Seal tuli pikem jutt sellest, et kui teda ikka koolitada ja harida. Ja nii edasi. Aga muidugi, vaata, kui me räägime korrastatusest, mul oli õnn ja rõõm kunagi natuke aega töötada laeval. No, mitu päeva peal, mitu päeva maas. Ja tead, see korrastatus, mis oli laeva peal, see, noh, omalaadi, ma ei oskagi seda nimetada, aga kui tuli kapten, arvadela näha muidugi oli teatud sektorites, aga kui ta sealt läbi tuli ja ta nägi, et paperi tükike on maas, kapten võttis selle üles. Sest jah. Kord pidi majas olema.
Ja loomulikult sellepärast, et kapten, no üks asja on see, et ta vastutab absoluutselt kõige eest, aga kapten teab väga hästi, et täna on tükkike paperit maas, ja, aga
on see homme. Peale ei taha mõeldagi.
Just, et niimoodi, jah. Kapten, muuseas küsimus sulle, kas sa töötasid laeval või laevas?
Kuidas nüüd ja. Võtta, vaata see
on... Ja meest meremees võtab laevas.
No, sel ajal oli ka juba kahte liiki.
Kapten laevas või Jumal taevas?
Jaa, nii on.
Mitte kapten laeval ja Jumal taeval?
No, jah. Ilmselt selles, et ma ütlesin laeval, selles
ja, sest sa...
võiendubki minu ebaprofessionaalsus. Vaat,
sa ei ole õige meremeeseks, sa oled, sa oled kuivama mees, kes töötaski just nimelt laeval ja pärast ja. Sulle, mitte laevas.
Mea culpa, kui mida selle peale peab ütlema. No nii.
Me aga võibolla jõudnud... raadiokuulaja teab täpsemalt nendest asjadest, ja, kes on laeval, kes on laevas, kirjutage.
Ja, no jah. Niimoodi tema on. Aga ikkagi, me oleme jõudnud inimeste ajutegevusega juba ikka päris koledasse kohta. Nõidesid tuleb juurde. Ennustusi ja. Tuleb juurde.
See on muuseas peaaegu, et looduse seadus. Inimkond on ka, inimkond on looduse osa. Inimkonnast kehtivad ka samad seadused. Mida segasem on olukord, seda rohkem ilmub välja võlureid, nõidesid ja ennustajad.
Jah. Ja no, kõik see on sellepärast, et inimesel peab olema mingi lootus.
Lootus vaata, peab olema, jah.
Ma lugesin õhtuti taflist. Hakkas korraga ette tulema ja siis ikka rohkem ja rohkem ja rohkem venekeelsed horoskoobid.
Ja.
Ikka mõnes kohas oli juba tead, õhtul kell 6 järgmine päev alanud ja horoskoop ilmunud ja lugesin mina neid ja lõptulemus oli see, et kui kõikidele tähemärkidele pidevalt ennustatakse nii palju head,
ja.
Miks siis nii suur hulk kutte vangis võlgades on, enda ära tapab?
Vaatake, sellega on nagu mingisuguse loteriiga või lotoga, eks ole, et suured kirjad, et jackpot on seal, ma ei tea, 72 miljonit või mida iganes, eks ole, ja inimesed võtavadki seda puht usun, et kui ma hea usklikult, et kui
juba mina
nüüd ma lähen ja ostan selle pileti, eks ole, ja pärast kui on loosimine, vaatab, et on maru pettunud, et ta ei saanud neid miljonid kätte, nii on paraku ja
see
on
kes tahab ideoloogilises plaanis selle asjaga tutvuda,
see on inimesele omane ja see on inimesele kui liige kui liigi inimese, kui liigi säilimisele isegi vajalik omadus sellepärast, et kivi ajal kunagi, eks ole, et peremees oma kivi kirvega läks seda mammutit toksima ja ta läks ikkagi usus, tões ja usus läks lootes, et ta lööb selle mammuti maha ja terve tema pere saab sellest söönuks, aga no tihti veel juhtus teist pidi, et hoopis mammut lõida maha.
No me siin jah rehkendame, et küll siis söödi mammuteid ja nii edasi.
No rotte söödi ka võibolla. Asi ei ole mitte selles, keda ta sõi, jah. Vaid kui poleks seda lootust ja usku, et tema saab selle toidu kätte oma perele, siis ta poleks jahile läinudki.
Samas kõik need loteriid on välja kasvanud sellest, et kui keegi püüdis kinni kitse talle, siis ta hakkas mõtlema, et see näeb välja hoopis teistsugune kui suur kits. Ma panen ta natukeseks kuhugi aedikusse või koopasse kinni. Ja kasvaski suureks. Vat kurat loto võit.
Ja aga see ei ole mitte loto võit, vaid see on töö.
No see on töö see on muidugi, töö. Aga samas no loodame, et kasvab suureks, et ei kärva ära ja nii edasi. Ja kui me võtame mammuti, kui pakse mammuti nahk oli?
Kuule, ma ei hakka nüüd valetama. Ma arvan, et mingi 15 või 20 sentimeetrit võis olla mõnes
kohas. Nimeta mulle tööriist, millega seda oli võimalik lõigata ja mida tegi üks käsitsi visatud oda sellisele nahale.
Ei, mitte midagi ei teinud, aga käsitsi visatud oda, see pani suure looma võib-olla liikuma mingisuguses teatud suunas ja kui terve kari neid tegelasi käsa vehkides ja kive loopides ajas rumala heluka kuskile sinna, kus ta kuristikku kukkus, no seal ta kätte saadigi.
Siis tuli endal ka sinna kuristikku ronida, eks ole?
No,
ja need legendid, et kaevati auk mammuti tee peale.
Nii suurt auk.
Jälle küsimus, mis riistaga seda auku siis kaevati?
Ei, aga milleks see loll troglodiit pidi kaevama auku, kui maailm oli igasugu auke ja kuristike ilma selletagi täis?
No asfalteeritud alasid kahtlemata ei olnud, aga iga siuke looduslik värk ja...
Ja, aga hakkama nad said, eks ole, aga no legendid need tekivad pärast.
Legendid muidugi tekivad pärast.
Ja... Ei, no täna peal keegi võib öelda, et pärast seda, kui nad selle mammuti maha lõid, eks ole, et siis istusid iga üks oma sulle arvutis. Ja tegid pildi ja panid...
Googeldasid, kuna kurad seda nüüd supiks keet.
Ei, kõige tähtsam oli teha mammutist pilti ja panna Instagrami.
Ja, seda muidugi. Kus juures, noh, kõige jubedam, vaata, kui eesti keeles neid klipikesi paar kolm tükki on, aga... Vene keeles ja inglise keeles on neid tükkis rohkem.
Ja
mõlemas keeles räägitakse, no ütleme, 6000 aastat või 10000 aastat või miljon aastat tagasi elanud kõrgtsivilisatsioonist. Kui sa loed seda terminit ja mõtled, et kõrgtsivilisatsiooni tulemus oli... Jupp siledad teed ja ratastega käru. No, virdank. Aga mulje, kõrgtsivilisatsioon, tead, ufo kutid tulid, mängiti kaarti ja. Oma vahel, ma ei tea, planeetide peale.
Kuna aga tühja kärast nad tulid, mind siuke asja ei huvita absoluutselt sellepärast, et mina ei saa aru, mis kahju või kasu võib mullest sellest legendist olla.
Aga sa oleksid targem, sa ju teaksid.
Ei, see ei tee mind targemaks. See ei anna mulle mitte mingit eluks vajaliku tarkust juurde, absoluutselt.
Ma annan sulle vihje, mis asi teeb nagu targemaks.
No, anna, tahaks saada targemaks.
See on ühe kreeka filosofi või targa mehe ütlemine teisele, et kui sa oleksid vait olnud, oleksid sa jäänud filosofiks. See tähendab... Ole vaid, nooguta pead, ütle tubli.
Jah, mingil määral. Aga kuna meie elu on niivõrd poliitiline, niivõrd seotud poliitikaga, läbi imbunud poliitikuste, siis paljud inimesed tahavad teha mingisugustki karjääri selleks. Sa pead hästi palju lobisema rääkima, sa pead pidevalt rääkima mingit lollusi, sest on olemas inimesed, kes selle lolluse jällegi seletavad lihta rahval ära, eks ole, ja siis niimoodi teed karjääri ja see on leib laua peal. Aga Vaarao haagadel Egiptus oli täpselt samamoodi, et kõik see preesterkond rääkis ilgeid lollusi, eks ole, aga see seletati rahval ära, rahvas kuulas ja kummardas.
No, muidugi oli Delfi oraakel omal ajal ja praegu tehakse igasuguseid järeldusi, mis siis kõik võis olla ja millised koopad ja värgid ja... Ühesõnaga, jaburdust on palju ja paljudel juhtudel jääb ka mulje, et nii mõnigi ehitis siin maa peal on kokku pandud kas või möödunud sajandi 50-ndatel või sadakond aastat varem selleks, et hirmsam oleks.
Ei, aga loomulikult sellepärast, et ka Eestimaal on olemas püramiid ja see on see Vladimir Iljitš Lenini nimeline spordihall. Ta on ju püramiid, ilmselge püramiid, eks ole, ja samadel eesmärkidel, nagu Vaaro püramiidi ehitas, samadel eesmärkidel nõuka võim pani ka selle siin püsti.
Jah,
ikkagi, et näidata, kui vägev ta on.
No see ongi hullus, et see, kes vähegi saab võimule, tahab teha enda mälestuseks nii suure hunniku, kui keegi veel teinud ei ole.
Aga kui see hunnik on, kui ta on korralikult tehtud, ta on ka püramiidi kujuline.
No, asjatundjaga muidugi, noh, püramiidi kujuline, eks ta mingisugune väikese vindiga ole.
Ei, muidugi, no kui sul kõht on korras, ta on ikkagi jah, vindiga püramiid, jah.
No jah, ja samal ajal meil on ministrid, meil on ohohohood ja ahahahaad ja... Jõuluvanna lööge üldse maha ja isegi postuumselt ei tohi teda meenutada. Ja nüüd Vilja küsib Toomas Lumanilt, millal hakkavad majanduses asjad paremaks minema? See on provokatiivne küsimus. Siin peaks Toomas Luman hakkama seletama ära AK-74 kasutamise meetodi. Muide ja ega seda 47. Seda näeb ainult kollektsionääridel.
Jaa, muidugi, jah. Ei, aga mõni on Aafrikas võibolla kasutusel.
No ei tea, vaata selle eemalt vaadates, tal see lukk on nikeldatud ja detailidel ei ole süvendeid, ta kaalub 5274 kaalub juba 4 kilo ja vahetus toimus 1959.
Jaa.
Aga samas legend 47-st.
Ja.
Ohohoho.
Aga legendid peavad ju olema, sest legendide najal üldselt paljud asjad püsivadki.
Püsivad, jah. Ja usk, 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 see on asi, mille vastu mõistusega ei saa. Ma ei pea siin silmas praegu pühakodasid ja niisugusi asju, mis... koondavad inimesi, no olgu partei pühakoda või olgu, no ütleme, ristiga pühakoda. Kõige hullem on see, et tahad või ei taha, aga kuidagi pidi selle uue testamendi materjali peal ja Jeesuse isiku peal. Minu meelest Jeesusega ei käituta viisakalt.
Ja seda küll, aga jällegi meile on teada ka ainult need evangeeliumid, mis on ametlikult Vatikani poolt tunnustatud, aga on ka teise evangeeliume täiesti reaalselt olemas.
No mõnigi on läbi vene õigeusu.
Jah, loomulikult, aga eks neid konfessioone ole mitmeid, aga usk on ilmselt vajalik asi, no peab uskuma sellesse, et me saame hakkama, eks ole, et me jääme kestma, me peame uskuma, et minu naine mind ei peta, peame uskuma, et ülemused töölt lahti ei lase, mina pean uskuma, et iga kuu viiendal kuupäeval pints ikkagi lahekub, eks ole, aga tühi palja usu peale ei ole elu mitte see, mis oleks inimväärselt elamist väärt, vaid usuga peab kaasnema veel kaks asja. Usk, lootus ja armastus. Lootus ja armastus teevad selle maailma elamisväärseks. Usk, lootus ja armastus.
Sul võib olla õigus, igatahes ma ei oska selle vastu mitte midagi öelda, ise ma ei ole sellest mõelnud ka.
Aga tõi paljas fanaatiline usk pole mitte iialgi mitte millegi heani viidud, olgu ta uskommunismi, natsionaalsotsialismi, olgu see püha inkvisitsioon ja neid põletame, mis iganes. Ainult...
Hung või pingid.
Ja ainult paljast usust ei ole iialgi mitte midagi head sündinud.
Ja hung või pingid pandi ka tööle.
Jaa, muidugi.
Ehitama Hiina müüri. No lõpuküsimus. Sattus mulle ette siin veel üks pealkiri... Ukraina välisluure endine juht ütleb, Budanovi naist mürgitati arseeni ja elav hõbedaga. Arseen on roti mürk ja elav hõbe on vana tüüpi kraadiklaasid.
Kui ta nii ütles, siis ma kinnitan teile, et ta nii ütles. Ja kogu lugu! Rohkem kommenteerida ei oska, sest ei ole mina näinud mingisugust analüüsid ja ka teiste tulemusi ja head inimesed, Aga mis meil vahet, kas oli seal tegemist arseeniga või talliumiga või palladiumiga või Mendeleev teab paremini, milliseid, teadis paremini, milliseid raske metalli on veel olemas.
Elavõpeda märgituse tunnus on see, et siuke tunne on, et suus on juukse karvad. Tallium teeb su kiilaks. Aga hea küll, Viktor!
Ei, see on väga, väga kahetsväärne, kui kellegi naine mürgitatakse, eks ole, aga mis seal tegelikult oli? Kuulge, sõda on ju, nii et maailm on täis desinformatsiooni.
Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Las käia, armas peremees, nii kõrgel tõlle lained, täna pikk meil ööneis, täna pikk meil ööneis, täna pikk meil ööneis, kuid homme olgem kained, kained, kained. See mees, kes selle laue tee ja varakult läheb voodi, on kui närtsin lilleke, on kui närtsin lilleke, on kui närtsin lilleke ja lepalehe moodi, moodi, moodi. Kuid mees, kes enne hommikul ei jäta õlle lauda, elab elu võrratult, elab elu võrratult, elab elu võrratult ja võrratult läheb hauda, hauda.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nomeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.